sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq İlkin Məmmədov.
Bildiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün ərzində Bakıda hava tutqun, bulutlu, amma əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Axşamdan başlayacaq, ara bir güclənəcək. Şimal qərb küləyinə keçəcək. Temperatur 28-30 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır, amma axşam yağış yağa bilər. Qərb rayonlarında yenidə dolu düşə bilər. Bəzi yerlərdə ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Rusiya Amerikaya təklif edir ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər.
Azərbaycan isə Qəbələ RLS-dən müştərək istifadə ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır.
Və Azərbaycan-Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşması İspaniyada keçirə bilər, ATƏ sədri belə təklif edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Rusiya Amerikaya təklif edir ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Prezident Vladimir Putin bunu Böyük Səkkizliyin sammitində Amerikalı həmkarı George Bush'la görüşəndən sonra deyib. Putin bu təkliflə Moskva ilə Vaşinqton arasındakı böhrana son qoymaq istəyir. Putin bildirib ki, Azərbaycan Qəbələ RLS-dən müştərək istifadəyə etiraz eləməyəcək.
Biz Amerikanın təkliflərini diqqətlə nəzərdən keçirdik. Bizim öz ideyalarımız var. Birinci təklifimiz Azərbaycanda icarəyə götürdüyümüz Qəbələ RLS-dən istifadədir. Mən bu barədə Azərbaycan prezidenti ilə danışmışam və əldə olunan mövzudur razılaşma bunu eləməyə imkan verir. Azərbaycan prezidenti vurğulayıb ki, onun ölkəsi beynəlxalq təhlükəsizliyə nail olunması istiqamətində töhfə verə bilsə çox şad olar.
А президент Азербайджана подчеркнул, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
Владимир Путин belə deyib, Putin bildirib ki, Azərbaycandakı radar sistemi bütün Avropanı əhatə eləyəcək.
Putin əvvəlcə George Bush-la danışıb, deyib ki, Rusiyanın prezidenti bəzi maraqlı təkliflər verir və onlar bu məsələnin müzakirəsini gələn ayın 1-dən davam etdirəcəklər. Amerikada Meyndəki görüşdə. Amerika istəyir ki, Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirsin, planın bir hissəsi də Polşa və Çexiyanı əhatə eləyir. Rusiya bunun qəti əleyhinədir, deyir ki, planın hədəfi Rusiyadadır. Amerika isə bildirir ki, Rusiya ilə işi yoxdur, məqsədi Şimali Koreya və İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaqdır.
Azərbaycan isə Qəbələ RLS-in müştərək istifadəsi ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır. Bunu isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Məlumatı Novosti Azərbaycan yayıb. Araz Əzimov bildirib ki, Rusiyanın icarə elədiyi Qəbələ RLS-i Azərbaycana məxsusdur və Azərbaycan həmin stansiyanın müştərək istifadəsinə dair danışıqlarda mütləq iştirak etməlidir. Araz Əzimov bildirib ki, bu məsələni keçən həftə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gələndə də Elmar Məmmədyarovla müzakirə ediblər. Qəbələ radiolokasiya stansiyasını 2002-ci ildə 10 il müddətinə ildə 7 milyon dollara Rusiyaya icarəyə veriblər. Bu stansiya 6000 kilometr məsafədə hava məkanını nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Dünən isə Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xərəf Xərəfov Rusiyalı həmkarı Qriqori Karasindən görüşüb Azərtazın məlumatına görə Nazir Mavinləri Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə dair bütün məsələləri müzakirə ediblər. Bugün isə Xələf Xərəfov Azərbaycan Teleradio Verişləri Orqanlarının və Rusiya Teleradio Verişləri Orqanlarının Azərbaycan və Rusiya arasında yayımlanması qaydaları və şərtləri barədə sənədin hazırlanması ilə bağlı da danışıqlar aparacaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sərbəst ifadə verib deyib ki, bu məhkəmə onun üzərində qurulsa da əslində mövcud hakimiyyətin məhkəməsidir. Çünki o susmaq, həqiqətləri gizlətmək niyyətində deyil. Fərhad Əliyev deyib ki, əslində ölkədəki inhisarçılıq və başqa özbaşınalıqlar haqqında hakimiyyətdə olduğu müddətdə də susmayıb. Elə buna görə də təzyiqlərlə üzləşib. Fərhad Əliyev deyib ki, eyni küçədən özəlləşdirilən onlarla tip, eyni tip müəssisədən yalnız birini götürüb təftiş edirlər. Onun sözlərinə görə burada məqsəd yalnız onu günahlandırmaqdır. Çünki təftişdən kənarda qalan başqa obyektləri özəlləşdirənlər daha arxalı insanlardır. Fərhad Əliyev bildirib ki, işçilərə vergi orqanlarından gizli əlavə əmək haqqı verilməsi prosesindən prezidentin də xəbər olub. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı və daha 17 nəfər vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qaçaqmalçılıq və cinayət məcəlləsinin başqa maddələri ilə təqsirli bilinirlər.
Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti regionda ən pislərdən biridir. Son ildə bu ölkənin hakimiyyəti jurnalistlərin azadlığını və hüquqlarını ciddi şəkildə pozan bəzi qanunverici praktika addımlar atıblar. Söz azadlığının beynəlxalq müdafiə təşkilatı artikl 19-un rəhbəri Agnes Kalamar belə deyib. Turanə müsahibəsində xanım Kalamar deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycandakı vəziyyətə reaksiyası bir mənalı deyil. Təəssüf ki, Azərbaycanın iri neft ixracatçısına çevrilməsi bu ölkədə söz azadlığının möhkəmlənməsinə şərait yaratmayıb və bir çox ölkələrin hökumətlərinin bu ölkədə demokratiya normalarını tənqid eləmək istəyi azalıb. Artikel 19-un rəhbəri hesab edir ki, Azərbaycan mətbuatı siyasiləşmədən, konkret siyasi qüvvələrə bağlılıqdan və jurnalist etikasının pozulmasından əziyyət çəkir. Belə vəziyyətdə Azərbaycan demokratik mətbuatı daha möhkəm olmalı və baş verənlər haqqında beynəlxalq təşkilatları məlumatlandıraraq onlarla sıx əməkdaşlıq eləməlidir, deyə Agnes Kalamar bildirib.
Azərbaycan-Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmaları İspaniyada keçirilə bilər. UEFA İcraiyyə Komitəsinin iyulun 22-də keçiriləcək iclasında Azərbaycan və Ermənistanın futbol yığmaları arasında Avropa Çempionatının seçmə oyunlarının yeri müəyyənləşəcək. ATƏT-in hazırki sədri İspaniya öz meydanlarını deyib ki, İspaniya öz meydanlarını bu iki ölkənin yığmasının ixtiyarına verməyə hazırdır. Bu fikri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez Bakı və Yerevana səfərinin gedişində səsləndirib. Martínez hətta təklifini UEFA prezidenti Michel Platini'yə də çatdırıb. Platini təşəbbüsü dəstəkləyib Azərbaycan və Ermənistan futbol qurumları ilə razılaşdırılmalı olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Kürd yaraqları Türkiyənin cənub-şərqində bomba partladıblar. 3 türk əsgəri ölüb, təhlükəsizlik xidmətinin 8 əməkdaşı yaralanıb. Hadisə İraqla sərhəddən 75 km şimalda baş verib. Türkiyə bu ərazini müvəqqəti təhlükəsizlik zonası elan etmişdi.
Böyük 8-nin liderləri razılaşdırıblar ki, atmosferə atılan istixana qazları 2050-ci ilə kimi yarı bayarı azaltmaq təklifini müzakirə eləsinlər. Təklifi Almaniyanın kansleri Angela Merkel vermişdi. Həmin təklifi Amerika etiraz edir. Angela Merkel bildirib ki, Böyük 8-nin liderləri istixana qazlarının atmosferə atılmasını azaltmaq barədə əhəmiyyətli kompromis əldə ediblər.
BMT-nin baş katibi İran prezidentinin İsraillə bağlı bəyanatından şoka düşüb. Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, İsrailin məhv olması üçün geri sayım başlayıb. BMT baş katibinin ofisi məlumat yayıb ki, Ban Ki-moon İsrailə hücum eləyən bu bəyanatdan narahat eləyib.
Quba rayonunun Xınalıq kəndi dünyada yox olma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Amerikanın Ümumdünya Abidələr Fondu Xınalığı 100 mədəni və tarixi obyekt sırasına daxil edib. Fondun rəsmi saytında deyilir ki, Qafqaz dağlarında dəniz səviyyəsindən 2300 metr hündürlükdə yerləşən Xınalıq kəndi Qaradam kimi tanınan evləri ilə məşhurdur. Çaydaşlarından ənənəvi üslubda tikilmiş evlər bir otaqdan ibarətdir. Onların düzdamları və bayra tüstünü çıxarmaq üçün bacası var. Amma yaxınlarda Xınalıqla Quba arasında yolun inşası bir vaxtlar təcrid olmuş kəndin xarakterini, təbiətini dəyişir. Gözlənilir ki, bununla Xınalığa turistlərin cəlb edilməsi və yerli iqtisadiyyatın inkişafı asanlaşacaq.
Və Tokyoda Bakıya rəqib olub, Yaponiyanın paytaxtı 2016-cı ilin yay olimpiya oyunlarını keçirmək üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə ərizə yollayıb. Buna qədər Tokyoda yay olimpiya oyunları 1964-cü ildə keçirilmişdi. Beləliklə, Yaponiyanın paytaxtı oyunlarının keçirilməsinə ilk rəsmi namizəddir 2016-cı il yay olimpiya oyunlarını keçirmək istəyini Madrid, Praqa, Roma, Rio de Janeiro, Bakı və Chicago'da bildirib, amma bu şəhərlər hələlik rəsmi ərizə ilə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət eləməyiblər.
Bunlar bu saatdə olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verilişdə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 8.08, 9-a 8 dəqiqə işləyir və Xəbərətərə qulaq asırsınız və bizi axıra qədər dinləsəz onu da biləcəksiniz ki, Rusiya qəbələdəki radar stansiyasını Amerikaya təklif edir Avropa və təhlükəli qonşuları nəzarət eləmək üçün. Amerika özü buna nə deyəcək və Azərbaycan bundan nə əldə eləyəcək?
Dünya Birliyi deyir ki, jurnalistləri yazdığı yazıya görə məhbəsə atmayın. Azərbaycan jurnalistləri isə yazılarına görə təkcə azadlıqdan məhrum olunmurlar.
Quş qripi daha əvvəlki tək qorxulu olmayacaq. Deyəsən dərmanı tapılıb.
5 manatdan 100 manata Yaşıl Teatrdan və Opera Filarmoniya səhnəsinə qədər.
Və Azərbaycan iqtisadiyyatının birgə Bakının dilənçiləri və fırıldaqçıları da inkişaf eləyir.
Bizdən ayrılmayın, bütün bunları bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bu xəbər ətəri Azərbaycanın hər yerindən ayın 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Hər səhər 8-dən 9-a kimi.
Hər iki dalğada efirə gedən Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi indi bütün dünyanın danışacağı gözlənilən bir mövzuya müraciət edəcək. Artıq Azərbaycan bütün dünyanın diqqət mərkəzində ola bilər. Çünki Rusiya Amerikaya yeni bir təkliflə çıxış eləyib, deyib ki, o Şərqi Avropa, Amerikanın Şərqi Avropa raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməsinin əleyhinədir, amma bu sistemin Azərbaycanda yerləşdirilməsini qəbul eləyir.
Əslində bu təklifdən hamdan çox elə Azərbaycan danışmalıdır. Çünki Putin Amerikaya Azərbaycanı təklif eləyib, Qəbələni birgə işlətmək üçün, düzdür. Amma Amerika özü buna nə deyəcək, Azərbaycan nə deyə bilər və bundan nə uda bilər? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Vaşinqtonun Avropada raket əleyhinə öz müdafiə sistemini yerləşdirmək planlarına Moskvanın etirazları heç kimə sirr olmasa da, dünən səslənən Vladimir Putinin Azərbaycanda raket əleyhinə birgə radar stansiyası yerləşdirmək təklifi son dərəcə gözlənilməz oldu. Biz Birləşmiş Ştatların təkliflərini diqqətlə dinlədik, bizim öz ideyalarımızı isə mən ətraflı şəkildə çatdırdım. Birinci təklifimiz Azərbaycanda icarəyə götürdüyümüz Qəbələ radar stansiyasından istifadə etməkdən ibarətdir. Dünən mən Azərbaycan prezidenti ilə bu barədə danışdım. Müqaviləmiz buna imkan verir. Azərbaycan prezidenti ölkəsinin qlobal təhlükəsizlik işində tövbə qoyacağından xoşbəxt olduğunu deyib. George Bush Putinə danışıqların konstruktiv, onun təkliflərinin isə maraqlı olduğunu dedi. Söhbətimizin nəticəsində qərara gəldik ki, Dövlət Departamenti Müdafiə Nazirliyi və ordu nümayəndələri arasında fikir və mülahizələrimizi bölüşməyə imkan verən strateji dialog aparaq. Bu çox ciddi məsələdir və biz əmin olmalıyıq ki, hər birimizin mövqeyini tam dəqiqliklə başa düşürük. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Putinin təklifi arxasında real heç bir şey yoxdur. Azərbaycan prezidentinin keçmiş təhlükəsizlik müşaviri Vəfa Quluzadə. Putin təklifini irəli sürəndə çox yaxşı bilirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda bu tipli radar stansiyası yerləşdirməkdə maraqlı deyil. Amma ümumiyyəyə görə Bush'la Putin'in dünənki bəyanatları mahiyyətindən asılı olmayaraq, son bir ayın sərt söz mübadiləsindən sonra Moskva ilə Vaşinqton arasında münasibətlərin heç olmasa daha mülayim dialog məcrasına yönəlməyindən xəbər verib.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədi. Mövzunu davam elətdirəcəyi saat 9-dakı xəbər ətərdə 101.7 FM-də. Putinin təklifi nəyə əsaslanır? Ümumiyyətlə, bu nə qədər real təklifdə? Öz ərazisindəki radar stansiyasını Rusiya və Amerikanın birgə işlətməsi Azərbaycana nə verə bilər? Dünyanın iki yenidən bir-birindən uzaqlaşan qütblərini bir araya gətirməkdən Azərbaycan nə səuda bilərmi?
Bu suallarla bağlı saat 9-dakı xəbər ətərdə qonağımızla söhbət eləyəcəyik. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sülhəddin Əkbərlə. Saat 9-dakı xəbər ətəri qaçırmayın.
Hələlik isə Bakıda 9-12 dəqiqə işləyir. Baxaq görə bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Bugünkü səhər qəzetləri əsasən Fərhad Əliyevin məhkəməsindən yazılar ki, Fərhad Əliyevin adamı özünü asmaq istəyib. Və Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycan müqaviləli orduya keçir və bir də ki, Rusiya prezidenti Putinin George Bush-a təklifi ilə bağlı seçmələr idi. Bunlar daha ətraflı isə elanlardan sonra.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalı.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Səhər-səhər xəbər ətər verişi davam edir və səhər qəzetlərinin izmalı ilə. Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycan müqaviləli orduya keçir ölkənin hərbi doktrinası ilə bağlı aynaya daxil olmuş ekskluziv məlumata görə sənədin layihəsində bu ideya ordu quruculuğunun perspektivi kimi vurğulanır. Yazıda qeyd olunur ki, mayın 23-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını təsdiq edib və sənəzamda ölkənin hərbi doktrinasının 3 ay müddətində hazırlanması ilə bağlı göstərişlə əksini tapıb və qəzet doktrina necə olacaq sualına cavab axtarır. Ekspertlər Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasından tanış olundan sonra orada bir sıra məqamların xüsusən də Azərbaycan strateji prioritetlərinin ölkənin dost və düşmənlərinin adlarının çılpaqlığı ilə verilmədiyini vurğulamışlar. Bəziləri hesab edir ki, bu suallara hərbi doktrinada cavab tapılacaq. Amma qəzetin əldə elədiyi məlumatları hərbi doktrinada bu və digər məqamlar o qədər açıq ortaya qoyulmayıb. Beləliklə, hərbi doktrina bəlkə də milli təhlükəsizlik konsepsiyasına oxşar sənəd adlandırmaq olar. Qeyd edilən sənədlərin hazırlanması üzrə yaradılan işçi qrupuna yaxın mənbə Aynan əməkdaşı ilə söhbətində deyib ki, ölkənin gələcək hərbi doktrinasının əsas cizgiləri belə olacaq. Əslində, bu ötən ilin ortalarından hazır idi və prezident də bundan tanış olub. Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinası Azərbaycan müasir mərhələdə eləcə də uzun müddətli perspektivdə hərbi təhlükəsinin təmin olunmasının hərbi siyasi, hərbi strateji, hərbi iqtisadi əsaslarını müəyyən eləyir və bu keçid dövrünün sənədi kimi olacaq. Eyni məsələlər düzdür, milli təhlükəsizlik konsepsiyasında vurğulanır qəzetin yazdığına görə. Burada qeyd olunur ki, burada hərbi doktrinanın müddəaları hərbi siyasi vəziyyətin, təhlükələrin xarakteri və məzmununu və dövlətin hərbi təşkilatının quruculuğu və inkişafının dəyişməsi ölkədə yeni qanunların qəbul olunması ilə əlaqədar dəyişə bilər və burada iki bölmə əksini tapıb hərbi siyasi əsaslar və digər bölmə. Hərbi siyasi əsaslar bölməsində Azərbaycanda ekstremizmin güclənməsi, müharibə regional qüvvələr mərkəzlərinin formalaşması və möhkəmlənməsi, milli, etnik və dini ekstremizmə qarşı mübarizə, separatçılığa qarşı mübarizə, lokal müharibələr və silahlı münaqişələrlə bağlı mübarizələr əksini tapıb və bu sənəddə həmçinin də qeyd olunub ki, ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlərdə qeyd olunub ki, Azərbaycanın bu təhlükəsizlik problemlərini aşa bilməsi üçün hökmən professional orduya ehtiyacı var və müqaviləli orduya Azərbaycan yaxın perspektivdə keçməyə başlamalıdır.
Amerika-Rusiya qarşı durmasının Azərbaycana faydası bu mövzuda Yeni Müsavat qəzeti də şərh yazıb, amma bu barədə əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayandan sonra.
Rusiya Amerika təklif edib ki, Azərbaycandakı qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər.
Azərbaycan səhv deyir ki, bununla bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır.
Və Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmaları ATƏT sədrinin təklifi ilə İspaniyada da keçirilə bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:16 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun efirində səhər verilişini, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Amerika-Rusiya qarşı durmasının Azərbaycana faydası bu mövzuda Yeni Müsavat qəzeti şərh yazıb. Dünyanın iki nəhəng ölkəsi arasında soyuq müharibə ifadəsi qorxulu sənsəsə də onun Azərbaycana eləcə də bizim günümüzdə olan başqa bölgə ölkələrinə faydası ola bilər. Söhbət yeni soyuq müharibənin təsiri altında başlayan yeni azadlıq dalğasının Azərbaycana gətirəcəyi faydalardan gedir. Çünki demokratik azadlıqlar vaxtilə soyuq müharibə zamanı Amerikanın o vaxtki seriyə qarşı istifadə elədiyi ən effektli silahlardan biridir. Məhz bu silah sayəsində Şərqi Avropanın bir çox ölkələrini serinin faktiki olaraq tərkibindən çıxarmaq mümkün oldu. Azadlıq dalğasının seri sərhədləri daxilinə yayılması isə nəhəng imperiyanın parçalanmasını labüt hala gətirdi. Belə görünür ki, bu dəfə də ABŞ serinin varisi olan Rusiyaya qarşı demokratiya və azadlıqlar silahından istifadə edir. Təsadüfi deyil ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin biz raketlərimizi Avropaya tuşlayacağı hadəsinə Amerika prezidenti George Bush Çexiyada demokratiya bəyanatı ilə cavab verdi. Bush Praqadakı beynəlxalq konfransda çıxış eləyəndə bəyan elədi ki, Rusiyada demokratiyanın və hakimiyyəti xalqa verməyə hesablanmış islahatlardan imtina eləyir. Londonda çıxan nüfuzlu ekonomi jurnalının təhlilçisi Edward Lucas bu fikirdədir ki, burada neft amili əsas rol oynayır. Çox təəssüf ki, Qərb onun dəyərlərini bölüşənlərin qarşısında bir çox xəcalətli görünür. Bugün xəcalətli görünür. Bu olduqca kədərli vəziyyətdir. Mənlə dünən Praqa dedim və orada prezident Bush'un çıxışını dinlədim. Bunu BBC-yə müsahibəsində Lucas deyib, ekspert deyib ki, Amerikanın siyasətində bir dilemma qalır, çünki Qərbin məqsədlərindən biri də Rusiyanın ətraf çevrəsində onun təsirini neytrallaşdırmaqda.
Azadlıq qəzeti prezidentlərin sabahki görüşü ilə bağlı yazır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 9-da Sankt-Peterburqda bir araya gələcəklər. Dağlıq Qarabağ ilə bağlı danışıqlarda bu görüşdən çox şey gözlənilir. Bununla bağlı Azadlıq qəzeti yazır ki, Vəfə Quluzadə deyir ki, Amerika İrana zərbə endirməmiş Dağlıq Qarabağ ilə münaqişəsi ilə məşğul olmayacaq. Rusiya özü isə Azərbaycan və Ermənistan NATO-ya üzv qəbul olunmaması üçün bu münaqişəni həmişə dondurulmuş saxlamağa çalışacaq. Rasim Musabeyev də bununla bağlı qəzetə fikirlərini bildirib. O da deyib ki, heç bir optimizm onda yoxdur. Bu görüşdən sonra ola bilsin ki, nəsə aydınlaşsın, amma çətin ki, çünki mən elə yər ki, Sankt-Peterburq görüşündən sonra da Azərbaycan iqtidarı öz siyasətini daha dəqiq seçmək imkanı əldə eləsə də, o görüşə qədər heç nə dəyişən deyil.
Bu şərhi Azadlıq qəzeti yazıb, Azadlıq radiosu .az saytı isə bu mövzunu forma çıxarıb. İlham Əliyev, Robert Köçərin görüşündə nə gözləyirsiniz? Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 9-da Sankt-Peterburqda görüşəcəklər MDB dövlət başçılarının samiti çərçivəsində. Hələlik bircə mesaj var, Namik adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, köhnə hamam köhnə tas. Mənə elə gəlir ki, Qarabağ probleminin həlli nə İlham Əliyev, nə də Robert Köçəryan istəyir. Hələlik bu insanlar hakimiyyətdəki, nə qədər ki bu insanlar hakimiyyətdədir, bu problem həll olunmur. Siz də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gəlin, forumlarda iştirak edin, ən son xəbərləri bizim saytdan oxuyun. Qəzetlərin icmalını isə davam elətdiririk.
Və bugünkü qəzetlər həm də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsindən yazdılar. Dünənki məhkəmə iclasında Fərhad bizim xəbərlərdə vermədiyimiz məlumatlardan sadəcə Fərhad Əliyevin adamı özünü asmaq istəyib. Müsavat qəzetində çıxan yazını qeyd eləmək ki, bu yazıda Fərhad Əliyev məhkəmə qeyd olunur ki, Fərhad Əliyev məhkəmə prosesində ona qarşı ifadə verən Dövlət Əmlakın İdarə Olunması və Özəlləşdirilməsi Departamentindəki kiçik özəlləşdirmənin təşkili və torpaq sektorunun müdiri işləyən Mirməcid Əhmədovla bağlı qeyd eləyib ki, o ifadələrində hər şeydə Əhmədov yol verdiyi pozuntuları İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəhbərliyini günahlandırmışdı və Fərhad Əliyev keçmiş işçisinə məhkəmədə bildirib ki, mən əvvəlki gündən demişəm, yenə də təkrarlayıram. Əgər belə danışmaq sizə nəsə xeyir gətirirsə, danışın və mən buna görə sizi heç qınamıram da bağışlayıram. Bundan əlavə Fərhad Əliyevin bir həmin şöbənin digər bir əməkdaşı olan Maarif Qurbanov məhkəmə prosesində dönən qeyd eləyib ki, o ifadələri ibtidai istinadda verdiyi ifadələr o qədər dəyişdirilib ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə o sonradan həmin ifadələri görəndə özünə intihar eləmək istəyib, özünə asmaq istəyib və bununla bağlı Maarif Qurbanovun da vəkili məhkəmə qarşısında fəsadət qaldırdı ki, ifadələr yetərincə dəyişdirildiyindən işdən çıxarılsın. Bunlar bugün səhər qəzetlərinin icmalı idi. Səhər xəbərətəri biz veririk. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Və xəbərətəri axıra qədər qulaq asasınız, həm də biləcəksiniz ki, Dünya Birliyi jurnalistlər yazılarına görə məhbəsə at mindir. Azərbaycanda isə ancaq azadlıqdan yox, onları yeməkdən də məhrum edirlər.
Quş qripi əvvəlki kimi qorxulu olmayacaq, dərmanını tapıblar.
Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə birgə Bakının dilənçiləri və fırıldaqçıları da inkişaf eləyir.
Bütün bunları xəbərətlərdən eşidəcəksiniz, bizə axıra qədər qulaq assaz. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və xəbər ətər davam edir. ATƏT, Avropa Şurası və başqa insan haqları qurumları deyirlər ki, jurnalistləri yazılarına görə, yəni ancaq sözə görə tutmaq olmaz. Bunun cəzası ya sözlə, yəni ictimai qınaqla ya da yazı ilə, yəni uzağa qiymətli kağızın üstündəki yazı ilə bununla olmalıdır. Amma Azərbaycanda böhtən iddiası ilə həbs olunan jurnalistlərin sayı artıq 7-yə çatıb.
Və səndimə bu son deyilmiş. İndi həbsdə olan jurnalistlər və nə vaxtsa məhbəsi görüb çıxan jurnalistlər deyirlər ki, onları yazılarına görə ancaq azadlıqdan məhrum eləməyiblərmiş. Başqa cəza növləri də var imiş. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enulla Fətullayev iyunun 6-sında apellyasiya şikayəti ilə bağlı keçirilən məhkəmədə bildirib ki, 9 gündür ona yemək verilmir. Bundan əvvəl Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, hazırda həbsdə olan Sakit Zahidov da səhər tezdən axşama qədər daş yaxınasında işlədildiyini deyirdi. Bundan başqa sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da məhkəmə prosesində ona qəsdən bir müddət yemək verilmədiyini iddia edirdi. Amma bu hələ son deyil. Bugünlərdə akademik Cəlal Əliyevin iddiası ilə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilən Müxalifət qəzetinin baş redaktoru və şöbə müdürü də öz vəkillərinə deyib ki, hökm oxunandan sonra rayon polis idarəsinin bölmələrinin birində 2 günə yaxın ad-su saxlanılıblar. Onlar Bayıldakı müvəqqəti saxlanma təcridxanasında saxlanma şəraitində yaxşı olmamasından şikayət edirlər. 2003-cü ildə böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqir olması ittihamı ilə 6 ay həbsdə olmuş Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Qudoğlu jurnalistlərin belə bir problemlə üzləşməsini daha çox sistemdəki qüsurlarla bağlayır.
Sistemin problemidir, mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə polis idarəsində saxlanılanda da orada görüş verilmir və yemək də içəri buraxılmır. Yəni, saxlama şəraiti həddindən artıq ağırdır.
Problemlərin bununla bitmədiyini deyən Şahbaz Qudoğluna görə müvəqqəti saxlanma təcridxanalarında 2-3 gün xeyli çətinliklər yaşanır. Şahbaz Qudoğluna görə həbs edilən adamın müvəqqəti saxlanma təcridxanasına həftənin hansı günləri aparılması da əsas şərtlərdən biridir.
6-cı bazar günü aparılırsansa, onda sən orada gözləməlisən bir neçə gün ki, birinci gün bölgə günüdür, kameralara bölürlər. O bölgəyə qədər ki, kamerada da, ümumi saxlanılan kamerada da şərait həddindən artıq dözülməzdir.
Ədliyyə Nazirliyində Penitensiar Xidmətinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov isə jurnalistlərə qarşı hər hansı ayrı seçkiliyin olmadığını və kiminsə həbsxanada ad saxlanması haqqında məlumatların əsası olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun daş yarxanasında ağır işlərə cəlb olunması ilə bağlı məlumatların da əsası yoxdur. Çünki hələ sayı sisteminin dağılmasından bəri həbsxanalarda məhbusların cəlb olunacağı elə bir ağır iş yoxdur.
Kitab oxuyurlar, yazırlar, kimin nə istəyir ondan da məşğul olur.
Qaldı ki, Müxalifət qəzetinin baş redaktoru ilə şöbə müdürünün saxlanma şəraiti ilə bağlı deyilənlərə cənab Ramazanov hesab edir ki, bu barədə səslənən fikirlərə münasibət bildirilməsi üçün deyilənlər araşdırılmalıdır. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Qudoğlu isə deyir ki, əslində həbsdə olan jurnalistlərə təzyiqlər ediləndə ona deyilmiş ki, bu təzyiqlər ona jurnalist olduğu üçün edilir. Şapas Xudoğluna görə əgər xaricdən hər hansı bir təsir yoxdursa, bir kamerada cəza çəkənlərin münasibətləri çox yaxşı olur. Amma müdaxilələr olanda həbsxana rəhbərliyindən tutmuş nəzarətçilərə qədər hamının hansısa məhbusa münasibəti dəyişə bilir. Şapas Xudoğlu deyir ki, 2002-ci ildə Ramiz Mehdiyev və Hacıbala Abutalıbovun iddiası ilə həbs olunanda onlara qarşı bu kimi təzyiqlər olub. Həmin vaxt onlar gecə saatlarında kameradan bayıra çıxarılıb, daha dözülməz şəraiti olan kameralara salınaraq, əhv olunmaları ilə bağlı prezidentə müraciət etmələri tələb olunurmuş. Qaldı ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında Enullah Fətullayevin 9 gün açsuz saxlanmasına cənab Xudoğlu bu barədə fikir söyləməyin çətin olduğunu deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev isə Enullah Fətullayevin dediklərinin inandırıcı olmadığını bildirir. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov isə bu məsələlərə iyunun 8-də Enullah Fətullayevlə görüşdən sonra aydınlıq gətirə biləcəyini deyir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyətində ən çox şikayətlər ibtidai istintaq zamanı verilən işgəncələrlə bağlıdır və bu halların əksəriyyətinə inanmamaq olmur. Amma MTN təcridxanasında kiminsə 9 gün ad saxlanması ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, cənab Behbudov deyir ki, bunun üçün ciddi araşdırmaya ehtiyac var.
Maarif Çingizoğlu bu Azərbaycanda jurnalistlərin yazılarına qarşı, mətbuata qarşı tədbirli olmaq üçün hətta indi qanunları dəyişmək haqqında da danışırlar, amma Azərbaycan məmurları az qala baytarından tutmuş həkiminə, nazirinə, siyasisinə qədər jurnalistləri ittiham elədiyi vaxtda dünyanın məmurları məsələn ilə baytarlar və həkimləri öz işləri ilə məşğuldular.
Quş qripi. Söhbət quş qripindən gedir. Dünən Malayziyada 60 toyuq ölüb bundan, amma deyəsən quş qripi əvvəlki kimi, ən azı keçən il olduğu kimi qorxulu görünmür həkimlərə. Çarəsini tapmağa başlayıblar. Təzə prinsipdən hər şeyin təzəsi həkimin köhnəsi. Turna Səfərli danışacaq.
Quş qripinə yoluxmuş 4 nəfərdən xəstəlikdən sonra qan nümunələri götürülüb. Tədqiqatçılar həmin nümunələrdən quş qripi hüceyrələrini götürərək onları çoxaldıb, vaksin halına salıb, yenidən iynə ilə laboratoriya siçanlarına vurublar. H5N1 virusuna yoluxdurulmuş siçanların 80% həmin vaksinlərin yüksək dozası ilə müalicə olunub və sağ qalıb. Vaksin qəbul etməyən siçanların isə hamısı məhv olub. Tədqiqatçılar 1918-ci ilin qrip pandemiyası zamanı alimlərin yararlandığı texnikadan istifadə ediblər. O zaman həkimlər sağalan xəstələrin qanından zərdab götürür və onu yenicə qrip olan adamlara verirdilər. Tarixçilər inanırlar ki, ölümün miqdarını yarabayar azaldan bu metod ola bilərdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mayın 31-nə olan məlumatına əsasən, quş qripi ilə 309 yoluxma halından 187-si ölümlə nəticələnib. Vəziyyət xüsusilə İndoneziya və Vyetnamda gərgin olub. Vaşinqton Allergiya və İnfeksion Xəstəliklər üzrə Milli İnstitutunun direktoru Anthony Fauci deyir ki, yeni testlər hazırki tədqiqatın nəticələrini təsdiq edə bilsə, quş qripinə tutulmuş insanların hüceyrələri təkcə şiddətlənmiş xəstəliyin müalicəsi üçün deyil, həm də onun profilaktikası üçün istifadə oluna bilər.
Quş qripindən həmkarım Durna Səfəri danışdı.
Elm inkişaf eləyir, desələr də indiki həkimlər 100 il əvvəlki həkimlərin üsuluna əl atmaqla bir neçə ildir dünyanı qorxu içində saxlayan quş qripinin dərmanını tapılır.
Və ümumiyyətlə indi təkcə elmin yox, hər şey inkişaf elədiyini deyirlər hər yerdə. Məsələn, rəsmilər Azərbaycanda deyirlər, iqtisadiyyat inkişaf eləyir, amma cəmaət deyir, yenə də verilən maaşla əvvəlkindən artıq heç nə almaq olmur.
Amma Azərbaycanda doğrudan da beynəlxalq qiymətləndirmələrə görə də inkişaf eləyən sahələr var. Neftdən də başqa, məsələn, kommunikasiya, rabitə, informasiya texnologiyaları sahəsi.
Düzdür, Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə birgə bir şey də inkişaf eləyir, Azərbaycandakı dilənçilik və fırıldaqçılıq üsulları. Əvvəllər ayaqyalın cırcındır içində sən o yanındakı gözəl qızındanı mənə pul ver deyənlər indi ingiliscədə danışır. Vüsalə Əlbəylinin reportajında.
Ehtiyacdan bəli, əl açıram, başqa çıxış yolum yoxdur. Mən dilənçi deyiləm, mənim əlimin sağı da verib, solu da verib. Özüm neft işləmişəm, pula pul deməm, veteranam, əmək veteranı. Bir köməyim yoxdur, biz yaxşı yaşamalıyıq, yaxşı dolanmalıyıq.
Vaxtilə gücünü neft daşlarında qoyan 72 yaşlı neftçinin yeriməyə daha gücü qalmayıb. İndi nə dizində taqət, nə də əl açıb kömək istəmək səsi var. Yalnız metronun sahil istansiyasının yaxınlığında əl açıb başqalarından çörək pulu gözləməklə kifayətlənir.
Arvad da xəstədir, yeriyə bilmir. Evladım bir oğlum var, o səhətə çıxıb gedir. Qızım, bir qızım da var, 5 dənə uşağı var, əri özü. Dolanışıqları çətindir. Evlat budur, baxmırlar. Qızım da baxmır, qızımın nəvələrimiz də var, baxmır, oğlumuz da baxmır.
Onun dediyinə görə gün ərzində təxminən 2-3 manat yığa bilir. aldığı təqaüdün miqdarını isə xatırlaya da bilmədi. Axı heç bu onun çörək puluna da çatmır. Hələ arada kommunal xərclər də var. Hər halda özü bu fikirdədir.
Az verirlər təqaüd. O çox şeyə çatmır. Qaz pulu, işıq pulu, meyvə bahadır. Hər şey bahadır.
Söhbətləşdiyimiz şəhər sakinləri isə əsasən ehtiyacdan dönənlərə pul verdiklərini deyirlər. O da ki, maksimum 20 qəpik. Amma özlərinin təbirincə desək, fırıldaqçıların toruna düşənlər də olub. Özünü körluğa, lallığa vuran kim, yol pulunu itirdiyini deyən kim. Hələ ingilis dilindən bəhrələnib əcnəbilərdən dollar qoparanları demirik.
Hamısını dəniz atma lazımdır. Məsələn, kağızda yazırlar ki, lala, amma ki, baxmışıq qırağda ki, doğrudan da danışır.
Təxminən bir neçə il bundan qabaq bir qadın mən avtobusda yaxınlaşıb, xəstəlik kağızları, həkimdən aldığı müxtəlif reseptləri göstərərək məndən müəyyən qədər pul istəmişdi və mən o pulu ödəmişdim. Sonra elə oldu ki, elə bu yaxınlarda yenə həmin qadın elə həmin avtobusda da mənə yaxınlaşdı və məndən pul istədi. Mən həmin qadını tanıdım.
Dilənçilər güya simiska satır, torbanı qoyur qabağına. Kənardan keçən göy bir gəlir təpiklə vurur, torba dağılır, o oturub ağlayır və yoldan keçənlər başlayırlar buna kömək üçün pul verməyə.
İşitdiyimə görə hansısa adam onları gətirir, yerlərindən paylayır. O deməkdir ki, bu yalançılıqdır.
Bir iki dəfə epizod olub ki, məsələn pul verirsən, deyir ki, bu dərdi gətirir, birini də ver apar. Bir dənə arvad normal geyimdədir, gəlib deyirəm sifətinizə ki, bir şirvan ver, yol pulumu itirmişəm. Sabah görüşərik burada, verərəm pulu. Səhəri gün dərsdən gələn. Görün, bu arvad yenə də deyən burada dilənir. Sən də bu dilənçidə afis.
Daxili İşlər Nazirliyinin bu günlərdə apardığı reyd zamanı məlum olub ki, paytaxtda fırıldaqçılıq və dilənçilik edənlərin sayı artıb. Ötən bu işə görə 27 nəfər saxlanmışdı. Bu isə 42 nəfər saxlanıb.
Vüsal Əlbəylinin reportajını dinlədik. Xəbərətər davam edir. Bizdən ayrılmasaz biləcəksiniz ki, bu ilki caz festivalının keçənkindən fərqi nə olacaq?
Rusiya Amerikaya təklif edir ki, Azərbaycanda Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Azərbaycan isə Qəbələ yerləşim müştərək istifadəsinə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır.
Və Azərbaycan-Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmaları İspaniyada keçirilə bilər.
Bütün bu xəbərlər qısaca və Bakıda Caz Festivalı ilə bağlı da bugünkü xəbər ətərdə sona kimi olacaq. İndisə daha geniş.
İyunun 7-sindən 14-ünə kimi Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı başlayır. Artıq bir neçə tanınmış caz ustası da öz dəstəsi ilə Bakıdadır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Dinləyicimizdən texniki qüsura görə üzr istəyirik. Biz həmin reportajı verə bilməyəcəyik, amma ümumi icmalını verə biləcəyik. Bugün Bakıda Cazmin Əzizə Mustafazadənin konserti olacaq. Opera və Balet Teatrında dünəndən isə paytaxtda növbəti Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı start götürüb. Dünən axşam Yaşıl Teatrda festivalın açılışı olub. Bu caz festivalının əvvəlkilərdən fərqi odur ki, bu dəfə festival açıq hava konserti şəraitində keçməyəcək və konsertlər pullu olacaq. Hələlik isə verilişimiz, deməli, yekun başlamaq üzrə də əsas xəbərlərin icmalını eşidək.
Və əsas xəbərimiz bugün əsas xəbəri odur ki, Rusiya Amerika təklif edib ki, Azərbaycanda Qəbələ radiolokasiya stansiyasına müştərək istifadə eləsinə. Prezident Vladimir Putin bunu böyük 8-ci sammitində Amerikalı həmkarı George Bushla görüşəndən sonra deyib. Putin bu təklifə Moskva ilə Vaşinqton arasındakı böhrana son qoymaq istədiyini bildirib. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfi də, Azərbaycan prezidenti də belə bir məsələdə beynəlxalq təhlükəsizliyə nail olması istiqamətində töhfə verə bilsə çox şad olacağını deyib.
Putin ən əvvəl George Bush danışıb, deyib ki, Rusiyanın prezidenti bəzi maraqlı təkliflər verdi və onlar bu məsələnin müzakirəsini gələn ayın 1-də davam elətdirəcəklər Amerikada Meyindəki görüşdə.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xərəfov və Araz Əzimov da bildirib ki, Azərbaycan bu məsələdə məlumatlıdır və bu məsələ ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlara da hazırdır. Bu məsələ ilə bağlı Amerikanın Azərbaycandakı qəbələ yerləşməsini, Rusiyanın Amerikaya təklif etməsi ilə bağlı qəbələ yerləşməsi. Biz saat 9-dakı xəbər ətirdə də danışacağıq. Ekspertimizdən təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbərlə Öz ərəsindəki radar sensəsini Rusiya və Amerikaya birgə işlətməsi Azərbaycana nə verə bilər? Dünyanın iki bir-birindən uzaqlaşan qütbünü bir araya gətirməkdən Azərbaycan nə oda bilər? Bu məsələ ilə bağlı danışacaq saat 9-dakı xəbərətərdə.
9-dakı verilişimizə 101.7 FM-də bir də Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa biləcəksiniz.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi, saat 8-dakı xəbərətər verişi başa çatmaq üzrədir. Bir şey də deyək ki, Azadlıq Radiosunun proqramları tanımışlarla davam eləyəcək.
Hələlik isə bu saatı olan, bugün olan hava məlumatını bir deşirək. Gün ərzində hava tutqun olacaq Bakıda, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, axşamdan başlayaraq ara bir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur 28-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır, axşam yağış yağar, qərb rayonlarında yenə də dolu düşə bilər və bəzi yerlərdə ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə olacaq burada.
Bu qədər. Xəbərətər burada başa çatır. İndi tanımışlar başlayacaq. Bizdən ayrılmayın.
Tanınmışlar verilişi özünün daha bir təqdimatına hazırlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquqşünasdır. 5 ilə yaxın bir müddəti Rusiyada SSR Daxili İşlər Nazirliyi Baş İstintaq İdarəsinin istintaq qrupu tərkibində işləyib. Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı o Ermənistanla həmsərhəd olan Qazax rayonunun polis rəisi və hərbi komendantı olub. Son zamanlar isə səsi daha çox qalmaqallı məhkəmə proseslərindən gəlir. Əlbəttə ki, hakim və ya dövlət ittihamçısı qismində yox, vəkil olaraq. Özünün dediyi kimi Azərbaycan məhkəmələrində axtardığı ədaləti hələ ki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qərarlarında tapır. Gürcüstanın Bolis rayonunun Fəxralı kəndində anadan olub. 4 övladı var. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə gələn söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Hardan başlayaq İsaxan müəllim? Rusiyadan başlaya bilərik. Səhv eləmirəmsə oradan gəlir əvvəli. Mən bilən orada oxumusunuz, hə?
Xeyr, mən bunu mənə çox deyirlər, amma mən Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm.
Bəs Rusiyada nə edəmsiniz?
Rusiyada mən SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsinin İstintaq qrupu tərkibində işləmişəm.
Niyəsə hamıda belə bir təsəvvür var ki, siz Rusiyada oxumusunuz. Yəqin elə ondandır.
O mümkündür, ancaq bu mənim fəaliyyətimin 3-də 1 hissəsini təşkil edir. Yəni təxminən bir 5 ilə yaxın müddətdə mən bu briqadanın tərkibində çalışmışam.
Niyə o briqadaya cəlb olunmuşdunuz?
Briqadaya cəlb olunmağın bir sıra səbəbləri var idi. Mən birincisi heç də deyəsən pis müstəntiq olmamışam və təbii ki burada həm də dil bilmək faktoru var idi.
Həmin o müddət sizə nə verdi?
Ümumiyyətlə, mən çox razıyam Tanrıdan və həyatımdan ki, həmişə təcrübəli adamlarla rastlaşmışam və onlar mənim yetkin bir istintaq əməkdaşı olmağımda böyük rol oynayıblar. Və bu baxımdan bu istintaq qrupunun rəhbərindən də mən bir çox şeyləri öyrənmişəm və buna görə də məmnunluqla həmin dövrü xatırlayıram.
Hansı iş sizin kimi adam üçün daha çox yadda qalan oldu bax bu müddət ərzində? Ümumi götürəndə, yəni indiyə qədər?
Əslində, mənim bütün işlərim yadda qalan işlərdir. Mən işlər arasında hər hansı bir ayrı seçkilik aparmıram. Mənim üçün xırda və böyük iş anlayışı yoxdur. İşlərin hamısına eyni dərəcədə məsuliyyətlə və can yanğısından yanaşanda onlar hamısı əhəmiyyətlidir. Mən hansısa bir prosesi xüsusi olaraq fərqləndirmək istəməzdim.
Cisaxan məlum, Qazax rayonunda polis rəisi olmuşsunuz. Rusiyadakı işinlə, oradakı işin fərqi nə idi?
Mən bilavasitə Rusiyanın özündə işləməmişəm. Həmin fəaliyyətin özü də müəyyən mənada Azərbaycanla əlaqədar olubdur. Ancaq mən müstəntiq kimi orada çalışırdım. Qazax rayonunda isə mən bir polis idarəsinin rəisi və rayonun hərbi komendantı olmuşam. Bunlar fərqli şeylər idi.
Hərbi komendant həmin dövrdə olmaq üçün belə götürəndə bir etibar da lazım idi, çünki həmin dövrü hamımızın yadımızdadır. Niyə məhz polis rəisi oldu hərbi komendant?
Bu, o dövrdə də geniş mübahisələrə səbəb olmuşdu. Çünki ümumi qəbul edilmiş qaydalar əsasən xüsusi rayonun hərbi komendantı həmişə hərbi işlər sırasından təyin edilirdi. Ancaq burada bir istisna baş verdi və məni hərbi komendant təyin etdilər. Burada hansı faktorların rol oynamasını isə mən deyə bilmərəm.
Komendant kimi neynədiniz?
Komendant kimi demək olar ki, rayon rəhbərliyinin bütün səlahiyyətləri hərbi komendantın əlində cəmləşir. Hərbi komendant kimi mənim fəaliyyətimin əsas istiqaməti şübhəsiz ki, sərhədlərin mühafizəsi və əhalinin təhlükəsizliyidir.
hərbi komendant həmin dövrdə olmaq səlahiyyət sahibi idi də. Hansısa sizi narahat edən xahişlər olurdumu sizdən həmin vaxt? O müsəlmançılıqdır da deyirlər, müxtəlif xahişlər olur, köməklər istəyirlər və yaxud nəsə ürəyin istəməyən şey adamı bağdar eləyirlər.
Mən buna müsəlmançılıq deməzdim, çünki əslində İslam özü çox yetkin və mükəmməl bir dindir.
Amma belə bir ifadə var da,
ə? Belə bir ifadə var, mən bunu bir qədər belə xalq İslamı kimi xarakteriz eləyərdim. Bəli, bu xalq İslamının daşıyıcılarının müxtəlif xarakterli xahişləri olurdu. Xahişlər bilirsiniz, əsasən hansısa şəxsin işə qəbul edilməsi və kiməsə himayədarlıq edilməsi ilə bağlı olurdu.
Nə qədər alınırdı bax belə şeyləri eləməyiniz?
Demək olar ki, alınmırdı. Mən yəni bunu tam səmmi deyirəm. Mən işlədiyim müddətdə rayon polis idarəsinin şəxsi heyətində olanlar da bunu təsdiq edə bilərlər. Polisi mən çox sevirəm və polis əməkdaşına aid mənim özümün tətbiq etmək istədiyim xüsusiyyətlər həmişə olubdur və mən çalışmışam ki, onlardan istifadə edim. Mən isə beləmişəm ki, polis sözün bütün mənasında fərqli bir insan olmalıdır. O, bir çox həm fiziki, həm psixoloji tələblərə cavab verməlidir, yəni bu testlərdən keçməlidir.
Bu psixoloji, fiziki dediniz, yadıma bir şey düşdü. Məhkəmələrin birində, konkret deməyəcəm nəydi, amma siz bir dəfə də bir ifadə işlətdiniz ki, çox şey görmüsünüz. Yəni, nə ilənsə sizi, belə deyək də, qorxutmaq və yaxud çəkindirmək olmaz. Nə görmüsünüz ki, insan üçün həqiqətən də çətin olar onu müşahidə eləmək?
Əsasən bu, əlbəttə ki, müharibə dövründən əlaqədərdir. Bu gördüklərim, onlar çox dəhşətli səhnələrdir. 1990-cı ilin mart ayında Qazağın Bağanı Sarim kəndində və bu dəhşətləri mən həm də video lenti almışdım həmin vaxtı. Və sonradan bu video lentlər indiki Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri hörmətli Arif Əliyev tərəfindən aparılıb Litvada göstərilmişdi. Və Litvada bu göstərildikdən sonra ictimai fikir rəy xeyli dəyişmişdi və onlar hətta çox peşəkarcasına lentə alındığına görə mənə bir video kamera və kasetlər də bağışlamışdı. Daha çox dəhşətli hadisə isə 92-ci ilin dekabr ayının 29-unda olmuşdu. Həmin vaxt bizim əskərlər bir əmri yerinə yetirmişdilər. Bu, kifayət qədər düşünülmüş bir əmr deyildi. Hərb tarixində çox az hallarda insanlar, özdə xüsusən qış vaxtında yüksəkliyə hücum eləyirlər əskərlər. Belə bir hücum əmri verilmişdi və o zaman bizim 22 əskərimiz həlak olmuşdu. Təsəvvür eləyin, təzə el qabağı və belə bir faciəvi hadisə baş vermişdi və fevral ayının 11-nə qədər 93-cü ilin mən həmin əskərlərin meyitlərinin alınması üçün çox gərgin və mürəkkəb danışıqlar aparmışdım və fevral ayının 11-də biz o meyitləri aldıq. Yəni müharibənin törətdiyi bu dəhşətlərin siyasını əlbəttə uzatmaq olar. Məncə bu yetərlidir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən İlqar Rəsulun Tanınmışlar Bölüşündə bu dəfə kəm söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdur.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İsa müəllim, bu polis olmağın, deyək ki, rəis olmağın, sonra komendant olmağın cəfalı tərəfi. Amma yadınızdadırsa, istər sovet dövründə, istərsə də sonra bu polis rəislərin dolanışacağı heç də pis olmur. Sizdə necə idi vəziyyət?
Təbii ki, mənim dolanışığım pis olmayıbdır, ancaq mən bir şeyi tam məsuliyyətlə söyləyə bilərəm ki, polis rəisinin sərəncamında olan xidməti avtomobildən mənim ailə üzvlərim istifadə etməyibdir və mən özüm qaydaları maksimum gözləmişəm. Mən heç vaxtı svetoporun qırmızı işığında keçməmişəm. Polis rəisi başqalarına bu baxımdan nümunə olmalı idi.
Amma bəzən ailəyə qoyulan məhdudiyyətlər qınağa çevrilir daxildə. Belə şeylər olurdu mu?
Xeyr, biz, mənim xanımım və övladlarım bunu normal qəbul edirdilər.
İsaxa müəllim, bizim Azadlıq Radiosunun redaksiyasında jurnalistlər biləndə ki, mən sizdən müsahibə eləyəcəm. Şahnaz bəylər qızı xahiş elədi ki, mən sizə deyim, bir sıra meseleler var, onda səmimi olub danışasınız. Yəni o bilir ki, deyəsən siz bəzi şeylərdən danışmaq istəmirsiniz, amma Babək Bəkir də dedi ki, mən sizin mütaliə ilə bağlı bəzi şeyləri soruşum, çünki siz kitab oxuyan adamsınız. İndi Şahnaz xanımın dediyinə gəlirəm. Sizin dediniz xanımın toyunuz necə olub? Mənə elə gəlir ki, sizin toy mərasiminə münasibətiniz o qədər də yaxşı deyil.
Yox, mənim normal keçən toy mərasimlərinə münasibətim yaxşıdır. Mən həddindən artıq səsküylü musiqilərin çalındığı, insanların qışqırdığı və tozlu bir yerdə rəqs eləməsini başa düşmürəm və bəzi tamadaların həmcins üzvlərdən gembol istifadə edərək bu vurğuları saytların üzərinə salmaqla qışqırmalarını qəbul etmirəm. Mən buna heç bir lüzum da görmürəm, çünki Azərbaycan xalqını belə şeylərlə təəccübləndirmək lazım deyil və burada öyrənləsi bir şey də yoxdur. Mənim toyum normal keçibdi.
Səsküysüz
keçibdi və o toyda çox az sayılı adamlar iştirak edibdi. İştirak edən adamlar əsasən mənim yaxın qohumlarımdan ibarət idi. Təxminən bir 60-70 adam olardı.
Bəs bu toyun başlanğıcı necə qoyuldu? Axı bir tanış olmaq lazımdır, bir adam tapmaq lazımdır evlə.
Yox, başlanğıc biz eyni kənddən idik və təbii ki biz bir-birimizi tanıyırdıq.
Kürdistanın Fəxralı kəndi, hə?
Bu Bolnis rayonu. Fəxralı kəndi, bəli. Mən deməliyəm ki, Bolnis rayonunda əvvəllər almanlar yaşayıbdı və bu rayonun adı Lüksemburq olubdu və indi də orada adamlar və almanları həmişə xoş hisslərlə xatırlayırlar. Onların dürüst və qaydalara, qanunlara riayət edən bir adamlar olmasını məmnunluqla yad edirlər.
Nə vermişdi Fəxralı sizə?
Mənə Fəxralı çox şey vermişdi. Əvvələ mənim uşaqlığım orada keçibdi və həddindən artıq təmiz suyu və havası olan bir yerdi. Hava və sunun isə insanların formalaşmasında fizioloji, bioloji baxımdan təkcə yox, həm də əqli baxımdan, psixi baxımdan formalaşmasında müstəsna rolu var mənim zənnimcə.
Bakı necə qarşıladı sizi Fəxralıdan sonra?
Bakı məni yaxşı qarşıladı, çünki mən Bakıya birinci dəfə imtahan verməyə gəlmişdim. Və qəribə də olsa mən tərəddüd edirdim tarix fakültəsindən hüquq fakültəsi arasında və elə oldu ki mən imtahan verən vaxtı bayırda monitorlar qurulmuşdu və mən tarixdən imtahan verərkən bu monitorlar bayırda göstərirdilər və mən çıxanda hətta müəyyən qrup insanlar alqışladılar məni, çünki onlar hesab eləyirdilər ki mən bəlkə də diktor olmalıydım, nəinki hüquq fakültəsinin tələbəsi və bu məni diktorluğa dəvət etmək cəhdi universitetin hüquq fakültəsində oxuduğum müddətdə də təkrar edildi və beləliklə mən o monitorun sayəsində həm də müəllimlərin təbii ki ədaləti sayəsində mən 5 aldım. İkinci ədəbiyyat yazıdan idi və orada da mənim 5 almağım çox qəribə oldu. Orada sərbəst yazı mövzu olaraq verilmişdi və mən Ovod əsərindəki Artur sürətini
Voynişin,
bəli, Ovod əsərini
çox yaxşı əsərdir.
Bəli, onu mən yazdım ən çox sevdiyin ədəbi qəhrəman kimi və sonradan mən gördüm ki bu auditoriyada müəllim mən axtarır. İndi o rəhmətli Şamil müəllim Qurbanov idi. Milli Məclisin sonradan üzvü olan və Şamil müəllim Qurbanovla bəlli oldu ki biz eyni kənddənik. Amma bir-birimizi yaxın tanımırdıq və Şamil müəllim mən axtardı, tapdı, dedi ki burada heç bir yerləşilik faktoru falan olmayıbdı. Bu yazı məni xeyli dərəcədə tərpətdi və mən sizə 5 yazmışam.
Nə idi o Arturun sizi cəlb eləyən? Onun o bəzi belə deyək də sir saxlayır elə şeyləri ki axıra qədər demir. Buydu yoxsa dözümlülüyü idi?
Orada dözümlülük, hətta romantiklik, müəyyən məqamlarda melodramatik ovqat, prinsiplərə hörmət və bir qədər də inqilabçılıq, bunların hamısı bir-birini tamamlayırdı. Görünür, bütün bu cəhətlər məni cəlb etmişdi.
Həmin illərdə müqayisədə indi nə qədər dözümlüsünüz?
Təbii ki, çay içməyə alışandan sonra bu dözüm əmsalı xeyli dərəcədə aşağı düşübdü. Çünki mən əvvəlcə çay içmirdim və çay içəndən sonra mən gördüm ki, xeyli dərəcədə dözümlü və ehtiyatlı oluram. Və beləliklə, suyun çaya dəyişdirilməsi prosesində mən özüm də yavaş-yavaş biraz dəyişdim.
Bəs çaya sizi nə vadar elədi?
Çaya məni, mən Gürcüstanda olarkən ancaq səhər-səhər biz çay içərdik. O da şirin çay olurdu və sonradan gün ərzində ümumiyyətlə çox nadir hallarda çay içilməsi halları baş verirdi. Və tələbəli illərində isə qrup halında bəzən bizi çay içməyə dəvət edirdilər. Çay içməyə mən demək olar ki, onda alışdım.
Günün əvvəli belə çıxır ki, şirin çayla başlayırıq. Bəs sonu nə ilə yekunlaşır?
Günün sonu əlbəttə su ilə yekunlaşırdı. Mən daha çox suya üstünlük verirəm.
İsahan müəllim, indi bu Babək Bəkirin sualı, misaliyyə ilə bağlı, indi nə oxuyursunuz?
Əlbəttə, mən məmnuniyyətlə sizə deyərdim ki, çox sevdiyim Əli və Nino əsərini mən təkrar-təkrar oxuyuram. Ümumiyyətlə, bu mübahisəli müəllifin bir çox əsərlərini, o cümlədən Stalin haqqında olan əsərini və sevginin nə olmasını bilməyən insan əsərini oxuyuram. Və təkrar-təkrar bu əsərləri mən həmişə oxuyuram. Ancaq son vaxtlar mən daha çox insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarlarını oxuyuram və bu qərarlar həqiqətən çox dəyərlidir və mənə çox mətləbləri öyrədir.
Romantikadan sizi nə uzaqlaşdırır belə? Peşənizin indiki vaxtda daha çox gərəkli olması, mən səhv eləmirəm, sən çox bu qalmaqallı məhkəmələrdə siz olursunuz, səhv eləmirəmsə, yox, mən elə şahid oluram, yoxsa nə? Yaxşıdır bəlkə.
Yox, qalmaqallı məhkəmələrdə mən tam öz istəyimlə, öz iradəmlə olmuram. Mən bu məhkəmələrə dəvət olunuram və dəvət olunanda isə mən imtina eləmək üçün elə bir xüsusi səbəblər görmürəm. Əslində çox böyük qalmaqallı və bir çox adamların getmək istəmədiyi cənab Rafiq Tağının, Samir Sədaqət oğlunun, Eynullah Fətullayevin məhkəmələri də bu qəbuldan olan məhkəmələrdir. Çox az adam azacıq aşım, ağırmaz başım deyə bu proseslərə getmir. Ancaq mən dəvət olunduğum təqdirdə imtina eləyə bilmirəm və bu mənim üçün bir prinsipə çevrilib.
İnsan mənim, prinsip öz yerində, amma bir həyat tərzi də var da, yaşam tərzi. Nədir işdən kənar həyat tərziniz? Nə ilə heç olmasa dincəlmək?
Mən inandırım ki, sizi mənim dincəlmək üçün demək olar ki, vaxtım olmur. Mən çox az hallarda dincələ bilirəm. Həftənin 5 gününü məhkəmələrdə oluram, 6-cı və hətta bazar gününü isə mən mütləq penitensiyar xidmətin cəza çəkmə müəssisələrinə baş çəkirəm. Bu cəza çəkmə müəssisələrində mənim dostlarım, müdafiə etdiyim adamlar saxlanılır. Onlar isə belə bir ünsiyyətə ehtiyacları var və mütləq mən ora getməliyəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı vəkil İsaxan Aşurovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Sağım əlim, belə götürəndə adamlar var ki, istirahəti həyat hesab edir, işi yox. Yəni, bu əksinə də ola bilər əslində. Bəli. Əgər istirahət eləyə bilmirsinizsə, onda necə hesab edirsiniz? Yaşayırsınız, yoxsa yaşamırsınız?
Mən isə bilirəm ki, insan iş prosesində məhz həyat sürür o. Çünki bu proses çalışqanlıq, tərləmə prosesi və belə prosesdə olan adamlara mənim həmişə hörmətim olubdur. İkinci kateqoriyadan olan adamlar isə onlar kənardan baxıb müşahidə edən adamlardır və bu adamlar bu prosesdə olan şəxsin uzaqbaşı hərəkətlərini təhlil edə bilərlər. Mən daha çox bu prosesin içində olan adamları sevirəm və hesab edirəm ki, biz əslində daha çox işləməliyik və bu tənbəlliyin daşını bir dəfəlik atmalıyıq.
Amma bu tənbəlliyin daşını atmağı məsləhət görürsünüz. İndiyə qədər onda bu işlədiyiniz müddətdə nə qədər adamı xilas edə bilmisiniz həbsxanadan?
Bu kifayət qədər mübahisəli məsələdir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması, qərəzlilik və ədalət hissinin olmaması bu imkanlarımın tam realizasiya olunmasına maneçilik törədir. Yəni, bu əslində məndən asılı olan bir məsələ deyil. Əgər tərəflərin ədalətli çəkişməsini təmin edən bir məhkəmədə olsaq, şübhəsiz ki, mən prosesləri uduram. Mən prosesin gedişini hər bir halda uduram, ancaq hakim gəlib tamamilə fərqli bir qərar elan edir. Bu isə məndən asılı olan məsələ deyil.
Bax, o sizin dediyiniz fərqli qərar oxunanda, hökmdə belə deyək, nə baş verir bax sizdə?
Məndə açığını deyim ki, məyusluq hissi baş verir və mən bir çox hallarda belə qəddarlığın səbəbini anlamıram və Azərbaycanda deməliyəm ki, uzun müddət belə olubdur. Hakimlər həddindən artıq sərt qərarlar qəbul edirlər, nədənsə. Bu çox düşünməli olan bir məsələdir.
İsağa mənim, ədalət dediniz bayaq. Nədir ədalət?
Ədalət hər şeydən əvvəl həqiqətin bərpa edilməsidir. Ədalət adamların bərabərliyinin təmin edilməsidir. Azadlıq və ləyaqət hissinə hörmətdir.
Bax, bir neçə adamla burada söhbət eləmişik bu studiyada, beləcə sizinlə olduğu kimi üzbəyəz oturub danışmışıq. Onlar da ədalətin olmamağını deyib. Bəlkə heç bu ədalət yoxdur. Elə nəsə küyə düşüb salıblar bunu ortaya, adamlar da ondan danışır.
Xeyr, mən belə bir fikri bölüşə bilmərəm ki, ədalət yoxdur. Ədalət olmasaydı, bu sözünüzü olmazdı. Ədalət var, olub və olacaqdır və Avropa Məhkəməsinin qərarlarında biz əksər hallarda bu ədalətin təntənəsini görürük. Çox təəssüflər olsun ki, başqa ölkələrin məhkəmə təcrübəsində biz ədalətin olmasını eyni şəkildə görürük.
Saxa müəllim, bax, uşaqlığınız olubdur. Ağlınıza gəlirdim onda, siz nə vaxtsa bax, belə bir ədalət axtararsınız və bunu tapmaqda çətinlik çəkəsiniz.
Xeyr, mən təbii ki, o vaxt bu barədə düşünmürdüm. Uşaqlığın fərqli qayğıları olur.
Nə idi bax sizin qayğılarınız?
Uşaqlığın qayğıları dəcəllik olur. Hardasa daha çox dərsdən qaçıb gəzməyə üstünlük vermək halları olur. Yəni, yəqin keşkəsi deyilə bilməz ki, uşaq vaxtından o ədalət çarçısı idi və ədalət axtarışına çıxmışdı və bu barədə düşüncələrə malik idi.
İndi belə olduğunu deyənlər də var o vaxtdan, amma çox şeyi saydığınız bir iç məhəbbət olur, olub belə bir şey, yoxsa yox?
Mən bu barədə sizin sualınıza cavab verdim. Mən ümumiyyətlə bu ilk məhəbbət anlayışına bir qədər fərqli münasibət bəsləyirəm. Mən hesab eləmirəm ki, elə ilk baxışdan olan sevgi həddindən artıq möhkəm sevgi olur. Sevgi bəzən yavaş-yavaş öz axarından gəlir və bu daha möhkəm bir sevgi olur. Ailələrdə isə şübhəsiz ki, bu konfliktlərlə də müşahidə edilir və bu belə də olmalıdır.
Konflikt varsa deməli sevgi də var, onda bu məntiqdə.
Mən isə bilirəm ki, konfliktlər tamamilə normal bir haldır. Çünki həddindən artıq şirinliyin özü də görürsünüz ki, şəkər xəstəliyinə səbəb olur. Konfliktlərin olması ailənin mükəmməlliyə, kamilliyə doğru getməsi deməkdir və bu konfliktlər zəruridir.
Amma birdən bu konfliktləri keçə bilməyib sınanlar da olur və hər şey məhv olur. Onda necə olsun?
Onlar görünür iradəcə zəif adamlardır. Yəni, hər şeyi ölçüb biçmək lazımdır. Onda sınmaq barədə düşünməyə vaxt qalmır.
İnsanlar, mənim 5 övladınız var?
Xeyr, mənim 4 övladım var. Böyük övladlarım əkizdir. Sonra da 2 övladım anadan olub.
Onlara nə öyrədirsiniz?
Onlara mən insanlara bərabər münasibət bəsləməyi onlardan mən xahiş eləyirəm. Öyrədirsiniz sözü yəqin ki, xeyli dərəcədə böyük çıxır. Bunu onlara təlqin eləyirəm desəm, yəqin ki, daha doğru çıxar. Mən isə bilirəm ki, onlar hər hansı bir göstəriciyə görə bir şəxsi digərindən üstün tutmasınlar və dürüst adamlar olsunlar.
İsağa mənim, nə çatışmır sizin üçün indi? Ədalətdən bayaq danışdıq.
Bəli, ədalətdən danışdıq. Şübhəsiz ki, xeyli dərəcədə azadlıq çatışmır. Mən daha çox azad olmaq istəyirəm.
Bəs nədən bəlkə biraz peşmansınız?
İnsanların öz üzərində daha çox çalışmamasından və bizim hamımızı birləşdirən bəlli dəyərlərin olmamasından mən narazıyam.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Nəyin daha çox olmasını istəyərdiniz? Sizə azadlıq çatmırdı, buna cavab verdiniz. Amma bir gün cəmiyyətdə nə istəyərdiniz olsun daha çox?
Mən cəmiyyətdə daha çox barış əhval-ruhiyyəsinin olmasını istərdim. Çünki bu cəmiyyətdə nifrət və ikrah hissləri baş alıb gedir və bu cəmiyyətdə bir gərginlik var və bu gərginliyi duymamaq mümkün deyil. Mən bunun bu cür şəkildə olmasını istəməzdim. Mən insanların bir-birinə diqqətlə və hörmətlə yanaşmasını istərdim və onların bərkdən bağırıb çığırmasını istəməzdim. Çünki həqiqəti söyləmək üçün bərkdən çığırmağa ehtiyac yoxdur. Və bu bir davranış norması olmalıdır və insanlar bir qədər də yəqin ki, kədər hissinə malik olmalıdır.
İsağa müəllim, belə baxanda xarici görkəminizdən də kifayət qədər enerjisi olan adamsınız, amma sözsüz ki, illər keçəndən sonra enerjinin bir tükənən vaxtı da olur. Mən sizə can sağlığı arzulayıram ki, o enerjinin tükənən vaxtında da yaşayasınız. Onda nə eləmək istəyərdiniz?
mən açıq bu barədə
vəkilliyi qırağa qoyandan sonra.
Mən düşünməmişəm bu barədə ki, vəkilliyi qırağa qoyandan sonra mən nə eləməliyəm? Mən həddindən artıq meşəni sevən bir adamam, təbiəti sevən bir adamam. Yəqin ki, bir doyunca bu meşələrdə gəzərdim.
Onda desələr ki, İsaxan Aşurov vəkillikdən daha qutardı, biz sizi meşədə axtarmalıyıq.
Bu
yaxşı bir adadır.
Sadəcə olaraq bilirsiniz nətərdir. Mən bu verilişin hansı hissəsindəsə çox sevdiyim bir əsərin adını çəkdim. Bu Əli və Nino'dur. Bu əsərdə Nino insanların təsnifatını aparır. O insanları səhra insanlarına və meşə insanlarına bölür və görünür ki, Nino'nun təsnifatı üzrə mən bir qədər meşə insanıyam və bu da təbiidir.
Can sağlığı arzulayıram və minnətdaram ki, bu gün vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiniz bu söhbəti eləməkdən ötəri.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Beləliklə, tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz vəkil İsaxan Aşurov idi. Həmişə kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.